9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Čovek je mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Prema mišljenju nekih teoretičara, do 2100. godine postojaće toliko inteligentni roboti da će daleko prevazilaziti sadašnje ljude. Međutim, ni tadašnji budući ljudi neće biti kao sadašnji. Naime, prema tim predviđanjima, i ljudi će delom biti roboti ili sa njima povezani. Naš današnji gost je Milenko Bodin, profesor na Fakultetu bezbednosti u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala. Bode vas našo, što bi se reklo tradicionalno, ako još uvijek tradicionalni pozdrav važi.
Razgovaramo o problemima transhumanizma, bezbednosti, filozofije, krize i tako dalje. Recite nam za početak, šta je to transhumanizam prema vašem viđenju? Kako biste ga vi odredili?
Pa, transhumanizam nije sasvim novi pojam, on je već nekoliko decenija u jednoj žiži interesovanja, kako filozofskih mislilaca, tako i mnogo šire publike, kako vreme odmiče, i postaje jedan faktički fenomen sada već svakodnevice savremenog sveta, u kome se na više nivoa ta ideja promoviše. Dakle, ne sada više kao neka filozofska tema u onom užem smislu reči, skoro akademskom smislu reči, nego upravo kao jedan fenomen koji se tiče svih aspekata života savremenog, da kažem, ljudskog društva, barem onim njegovim glavnim tokovima, mada ne naravno u svim zemljama svakako na isti način, ali u onim istim tokovima koji se prepoznaju već nekoliko stotina godina kao predvodnici nekih objedinjujućih tokova svetske, da kažem, civilizacije, odnosno onoga što prepoznajemo kao globalizam, u njima se svakako transhumanizam pojavljuje kao jedna zajednička nit u mnogim temama, kažem, od filozofskih, socioloških, ekonomskih, kulturoloških, tehnoloških, svakako. Dakle, u svim praktično oblastima je transhumanizam prisutan kao jedna ideja. E sad, kada bi se to posmatralo ipak u nekom užem filozofskom smislu, transhumanizam svakako da, kao što mu i sama reč kaže ili naziv, ima najviše veze sa pojmom humanizma. To nije ni malo slučajno, zato što je pojam humanizma, odnosno čitava priča o humanizmu, obeležila takozvanu zapadnu evropsku, pa onda i šire zapadnu civilizaciju, a onda je upravo preko tih glavnih tokova koji se promovišu kroz tu civilizaciju ušla u svetski proces, odnosno u globalne tokove. Tako da je pitanje humanizma zapravo jedno od najvažnijih pitanja uopšte filozofije u svakakvom novom vremenu, odnosno u vremenu koje se posmatra kao takozvano moderno doba ili doba moderne. I u tom kontekstu se treba posmatrati i transhumanizam, koji u samom tom svom terminu ukazuje da se na neki način radi o prevazilaženju pojma humanizma, da se najblaže izrazim, odnosno da je pojam humanizma na neki način logikom upravo takvog kretanja koje je humanizam i promovisao, a to je logika kretanja unapred, odnosno promovisanje jedne civilizacije u kojoj čovjek jeste biće napretka, i s tim u vezi je naravno logika progresa takva da se, dakle, po toj zamisli čovjek stalno kreće u nekom dobrom smeru, jer se pojam napretka sasvim do skora tumačio apsolutno kao nešto nedvosmisleno, odnosno kao maltene jednoznačan pojam, a to znači da je napredak uvek podrazumevao neki boljitak, što bi rekli. E sada, transhumanizam prepoznaje tu određene kočnice u tom napretku i smatra da je pitanje humanizma, a tumačeći ga kao pitanje čovekocentrične jedne koncepcije stvarnosti, prevaziđeno utoliko što više ne može da odgovori na upravo pitanje napretka. Malo se moram da nasmejem zato što deluje malo apsurdno, zato što na prvi pogled se taj sada napredak pojavljuje kao jedna vrsta problema, a ne kao ranije da je bezuslovno smatran kao nekim otvorenim procesom koji stalno dovodi do nekog boljitka.
A šta se zapravo onda podrazumeva pod napretkom? Šta to znači da čovjek napreduje, i da li u tom smislu možemo da kažemo da bi transhumanizam bio isto što i posthumanizam? Da li bi napredak čovjeka na neki način u nekoj skorijoj budućnosti mogao da dovede do prevladavanja čovjeka?
Pa, o tim protivrečnostima se i radi. Znači, te najnovije diskusije, mislim, koje nisu, kažem, sasvim nove, one traju već nekoliko decenija, ali ajde kažemo da su svakako i dalje vrlo uticajne, odnosno u centru su pažnje, u tom smislu su najnovije, one ukazuju na jedan problem koji sada ima jednu sasvim drugačiju vizuru ako gledamo iz tih analiza. To znači da sam koren svega toga nije bio verovatno najispravnije shvaćen, a to je, dakle, sam pojam humanizma. Šta to znači? To znači da ta vrsta ideje nosi u sebi veće protivrečnosti nego što smo mislili dugo vremena. Barem oni koji su dugo vremena polagali nade u takav jedan oblik razmišljenja koji, kažem, vodi u neki stalni napredak, dobro, naravno razne protivrečnosti u tom napretku, ali ipak konačno vodi u neka razrešenja koje se mogu nazvati napretkom, odnosno boljitkom, kako sam malo pre rekao. U tom smislu, znači, pozitivnog, apsolutno pozitivnog vrednovanja pojma napretka, koji se obično kod nas, valjda sa takvim razlogom, govorio putem jednog stranog korena reči, a to je progres. I to onda, znači, je i ostalo mnogim i današnjim slikama o svemu tome, pa čak i dalje u nekim političkim programima se govori o takozvanim progresivnim partijama ili progresivističkim orientacijama i tako dalje. Znači, u tom korenu samo koncepta humanizma je očigledno postao veći problem nego što se mislilo, jer je on zapravo i sam otvorio prostor za ovo što će se dogoditi mnogo kasnije, odnosno u naše vreme. A to znači sledeće, da je zapravo humanizam promovisao jednu novu potpunu ideju, koliko god opet to čudno zvučalo i protivrečno na prvi pogled, a to je ideja čoveka. Kao da, dakle, pre toga nismo imali ideju u čoveku. Imali smo, mislim, ljudska civilizacija imala, ali ovdje se radi o nečem sasvim drugačijem. E, to je ono što se mnogo stavljeno nekako u zapećak svih filozofskih pa i drugih razmišljenja, a to je da se radi ipak o suštinski jednom konstruktu, jednoj konstrukciji, koja ima svoje, naravno, dosta lako objašnjuju razlogi kad se to malo bolje pogleda i tako dalje. Dakle, to je jedna kompleksna priča zašto se baš pojavio koncept humanizma i zašto on toliko naravno uticajan bio na sve ono što će uslediti u izgradnji takozvanog modernog doba u okviru glavne putanje tog razvoja zapadne civilizacije. Ali u svakom slučaju radi se o jednom konstruktu koji je bio otprilike sledeće sadržine. Znači, imamo čovjeka kao biće koje je otvoreno, nije zatvoreno, ono je biće mogućnosti, nije biće bez mogućnosti, odnosno sa rudimentarnim nekim mogućnostima, nego naprotiv, sa beskonačnim mogućnostima. E, ta priča o biću beskonačnih mogućnosti je onda samim tim otvorila priču o takvom poimanju napretka, koji znači podrazuma beskonačno zapravo napredovanje, samim tim što ga taj koncept, odnosno konstrukt, podržava. U smislu da se jednovremeno odvija i otvaranje mogućnosti, ispunjavanje mogućnosti čovjeka, otvaranje još više novih mogućnosti, maltene po progresivnoj logici, mislim u smislu umnožavanja mogućnosti koje mi do tada nismo ni bili svesni, nego kako mi neke mogućnosti i ostvarujemo, one otvaraju uglove gledanja na nove naše mogućnosti koje također pripadaju čoveku i tako dalje i tako dalje. Imamo jednu vrstu situacije koju sam, čini mi se, ja u nekom ovom tekstu nazvao zapravo jednom maltene logičkom greškom u mišljenju, a to je, nazvao sam, čini se, po analogiji sa onom poznatom figurom regresus ad infinitum, progresus ad infinitum, kao jednu vrstu analogne zamisli o jednoj lošoj postavci u mišljenju. A to nije samo postavka u mišljenju, očigledno, nego vidimo da ima jako bitne konkretne implikacije, odnosno posljedice koje donosi takva vrsta legitimacije toga što zovemo progresom i što se tako naravno i vrednovalo tako dugo vremena, ali bitno je da se shvati da je ta vrsta shvatanja čovjeka kao bića beskonačnih mogućnosti otvorilo potpuno jednu pandorinu kutiju, takozvanu, znači gde se više ne može ispratiti zaista da li postoji neki boljitak, da li se ta jednačina između napretka i boljitka može održati, nego jednostavno se više to nije ni postavilo pitanje. U nekom trenutku kad mi već ne možemo postaviti pitanje, nego samo prihvatati nešto što se ispostavlja kao ne samo nova i nova mogućnost, odnosno bezbroj novih mogućnosti, nego i efekata tih mogućnosti koji se realizuju, odnosno dolazi do jedne koncentracije potpuno novog stanja, mi onda imamo situaciju u kojoj dolazimo do situacije koja je filozofski potpuno neprihvatljiva, a to znači da ne možemo više logički postaviti pitanje. Odnosno, pitanje koje bi moglo da ima smisla, jer ono ima smisla ukoliko možemo tragati za odgovor. A ovdje se očigledno nema šta tražiti kao odgovor, nego se samo prihvata ono što se ispostavlja, jer je to već ugrađeno u taj koncept napretka, odnosno koncept čovjeka koji je vezan za takvu vrstu ove...
A šta je to u ljudskom biću što ga tera da stvara neku super inteligenciju, što ga tera da stvara neka nova bića, da tako kažemo, koja bi imala takvu inteligenciju, koja bi u pogledu neke opšte inteligencije nadmašivala njega samog. Dakle, da skratim samo pitanje, zašto čovjek ima potrebu da stvara inteligentnija bića od samoga sebe?
Pa to stoji u ovom ključu.
I da li bi, izvinjavam se, samo da završim pitanje još jednim delom, da li bi onda, recimo, kako mnogi futurolozi predviđaju do 2100. godine da će postojati realno čovekoliki roboti inteligentniji od sadašnjih ljudi, tada biti i kraj istorije o kojem se mnogo govorilo. Ako gledamo da je istorija nešto ljudsko.
Pa naravno, o tome ima više naznaka i u toku istorije filozofije i uopšte ljudske neke misli, kulture, da sada ne nabrajamo, mislim, sve te stvari im i dosta. Međutim, stoji sve opet u tom početku, kao i sve ono što se kaže da je negde u samom zametku. Kada imamo situaciju da označavamo U tome jeste, recimo, ja se nisam na početku pustio, jer to bi stvarno zahtevalo ne jednu, nego više vaših cenjenih emisija, ali dobro, možda ćemo se odlučiti na takav rizik, da se postavi pitanje otkuda uopšte ta priča o komunizmu na sve filozofski i druge načine objašnjena, ali samo, evo, u sklopu odgovora na ovo, jednu tačku bih dotakao. Znači, pitanje je, kada mi postavimo jednu novu priču, još je u filozofiji proglasimo za antimetafizičku, molim vas, što stvarno deluje tragikomično iz onoga što će uslediti posle svega toga, odnosno do današnjih dana. A zašto antimetafizičku? Zato što je proglašeno za metafizičko ono što postavlja ne samo pitanje mišljenja, nego i saznanja stvarnosti i, dakle, i same istine kao nekog načina na koji mi možemo biti uvereni da znamo i na čemu smo i gde smo. Dakle, sve ono što to postavlja bez potpune ljudske neke kontrole, da je metafizičko, odnosno da je onostrano, da nije vezano za utemeljenje u nekim ljudskim moćima, dakle, mišljenja, saznavanja, rada i bilo čega drugog, dakle, u teorijskom i praktičnom smislu. Dakle, ta vrsta razmišljenja je uslovila da se strahoviti jedan teret sa, kako se tumačilo, metafizičkog mišljenja, sada stavlja u novu koncepciju i stvaranjem jednog strašnog konstrukta koji je nazvan čovek, u kome vi sada, ne vi, nego mi svi zajedno, moramo da se pitamo zašto onda čovjek ne treba da napravi i novog čovjeka, odnosno odgovor na vaše pitanje je da je to onda sve, znači da sve može čovjek, pa i da napravi novog čovjeka, pa što su neke ideologije promovisale, kao što vjerojatno mnogi slušalci će se prisjetiti toga da su, evo, na današnji dan, da se prisjetimo i nacističke ideologije, pa i komunističke, koje su promovisale direktno pitanje novog čovjeka, direktno je to bilo vezano za ideološke programe, a donekle je to već bilo promovisano i u najstarijoj velikoj zapadnoj ideologiji, to je liberalizam, samo na opet drugačije načine, strukturalne načine i upućenije upravo na ovu dinamiku progresa vezano za humanizam, gde se liberalizam direktno naslanja i iz toga proizilazi kao jedna opšta ideologija. Prema tome, odgovor koji deluje sasvim onako intrigantno za svakog od nas, za svakog našeg slušalca, za svakog našeg sagovornika, jeste da čovjek kao biće beskonačnih mogućnosti može da teži takvom jednom savršenstvu ispoljavanja svojih mogućnosti da realizuje jednu sliku o tom konstruktu, a ne zaboravimo da je reč o konstruktu. Samim tim i ta novo biće, da ćemo ga nazvati novi čovjek i tako dalje, jeste također jedan konstrukt. Samo je on neposredniji iskaz te konstruktivističke logike, jer je on zaista nalik nečemu što je napravljeno. To se ne može reći za intuiciju o čovjeku, molim se, ja sad to pravim razliku, odnosno na onu ideju o čovjeku, odnosno koncept humanizma. Ideja o čovjeku, naravno da je bila pre komunizma na mnogo načina ispoljena, ali je intuicija o čovjeku bila ipak nešto što je bilo vezano za neki prirodni aspekt njegovog života, a sada on izlazi iz tog prirodnog, jer se govori o takozvanoj ljudskoj prirodi koja je sasvim drugačija od opšteg pojma prirode, odnosno od opšteg nekog koncepta prirodnosti, jer se kaže prema i tim filozofskim autorima da čovjek ne spada u prirodu, nego da je nadilazi. Znači, on nije neko biće datosti, kao što su nazvali da su sva bića prirode data, znači na neki način su deo predmetne stvarnosti, a čovjek nadilazi predmetnu stvarnost jer on stvara, dakle, između ostalog, i tu predmetnu stvarnost. I u tom stvaranju se podrazumeva da onda može da izađe iz svake moguće prirodnosti, čak i one intuitivne, i da jednostavno formira tako nešto kao što je novo biće koje može biti nazvano i novi čovjek, može biti nazvano kako god hoćemo. Ali transhumanizam upravo idući tom generalnom linijom mogućnosti, razvoj mogućnosti, on ne bi bio samo jedna obično zadovoljavanje takve neke mogućnosti, odnosno jedna od tih ideja za ovaj neku savršenost, tako da, nego on pokušava da ukaže da je koncept humanizma iscrpljen, da više nema smisla, da nema nikakvog razloga da postoji, zato što više ne samo da ne funkcionišemo, pravi probleme, jer mi ipak u tom konstruktu ipak imamo neku ostatak, neke ideje čovjeka, odnosno intuicije o čovjeku, kao nekakvoj vrsti, da kažem tako, ipak između ostalog i prirodnog bića. Znate, to je ovdje vrlo interesantno, zato što se ovdje radi o konačnom obračunu, da tako kažem, i zato je to vezano za sam početak humanizma kao koncepta, o konačnom obračunu sa čovjekom kao prirodnim, barem u nekom smislu prirodnim bićem.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Mi nastavljamo razgovor sa Milenkom Bodinom, profesorom na Fakultetu bezbednosti u Beogradu. Koje su najave transhumanizma? Koji su to znaci, događaji, pojave o kojima možemo da govorimo kao nekim znacima, da ponovim taj izraz, koji nam ukazuju na to da se događa nešto u tom smislu transhumanizacije i neke vrste prevladavanja humanosti?
Da, taj pojam znakova je jako dobar i mislim poznat je kao takav mnogo dugo u našoj istoriji. Ima više takvih znakova, ima naravno i oni koji su sasvim direktni, kao što su neki u kontekstu šire gledano filozofskih ideja tokom naročito 20. veka, ali neki savremeni zastupnici transhumanizma, što je isto interesantno, jako puno se pozivaju na Niče, odnosno jako puno vole da na neki način apostrofiraju ničeansku ili Ničevu filozofiju, u kojoj se govori, kao što znamo, o prevladavanju čovjeka.
Ali kroz samog čovjeka.
Ali kroz samog čovjeka, naravno. Kroz samog čovjeka. E sad, vidite, kad ste to spomenuli, kroz samog čovjeka, ovdje sami oni neće da kažu da ovo nije kroz samog čovjeka. Većina od transhumanista neće da kažu da je to mimo čovjeka. Nego da je to u sklopu onoga što smo u prethodnom segmentu pričali, u sklopu ukupnog razvoja, odnosno, kako sam možda bolje rekao, iscrpljivanja mogućnosti tog napredovanja u sklopu jedne ideje o čovjeku, odnosno konstrukta humanizma. To znači da se posmatra jedan takav aspekt pojave mnogih mogućnosti koji su se najviše skoncentrisali oko razvoja tehnologije. gde se onda vidi koliko taj proces intenzivnog razvoja tehnologije potpuno počinje da ovladava ljudskim životima, savremenim ljudskim društvom u mnogim zemljama, a zahvata i one naj, da kažem, siromašnije zemlje, odnosno one zemlje za koje smo mislili da su negde na repu događaja. Jer su, kao što rekoh, globalni procesi postali zaista globalni, jer zahvataju gotovo svaku tačku na planeti. E sad, ono što najavljuje sve te stvari jeste između ostalog i način na koji se to društvo, mislim na ljudska društva koje u tome prednjače, organizuju, na koji način učestvuje tehnologija u osmišljavanju ljudskih života. Mi sami ovde prisustvujemo jednoj velikoj ofanzivi takozvane digitalizacije našeg života, upotrebi raznih tehnoloških mogućnosti, opet u sklopu, dakle, priča o napretku i tako dalje. Znači, različite najave u svim tim oblastima su tokom vremena iznedrile jednu situaciju u kojoj je jednostavno sužen broj tema za diskusiju, nego se samo pitamo kako ćemo nešto uraditi ili kako ćemo neki problem razrešiti u tom nekom vidu tehnološkog nekog oblika odgovora na takvu neku, na takvu priču ili na neki problem. Znači, transhumanizam je zapravo jedna vrsta sužavanja prostora za neku vrstu tradicionalnih filozofskih tema, ako govorimo iz filozofskog ugla. Ja sam razgovarajući sa nekim od zastupnika transhumanizma očuo njihovo oduševljenje sa tom tezom, recimo, da se kroz transhumanizam prevladava konačno u filozofiji čuveni dualizam koji je obeležio čitavu istoriju filozofije, gledajući naravno pre svega iz ovog zapadnog ugla gledanja, da se filozofija za njih nekoliko vekova najviše ispominjala. I u tom smislu sam se zapitao kako se to prevladava, taj tradicionalni dualizam. O tome se radi, u tim najavama se govori, znači, upravo o tom jednom sužavanju polja, i onda se na neki način to naslanje i na jednu vrstu darvinizma. Znači, jedan od aspekata...
To bi sigurno bio znak i da, potvrda darvinizma, da, u smislu da čovjek nije posljednji stupanj evolucije.
Tako je, između ostalog i to. Da. U kontekstu priče o humanizmu se pominje darvinizam kao deo te priče. Znači, darvinizam je shvaćen kao jedan od aspekata afirmacije humanizma. A to znači upravo onakvog jednog koncepta o kome smo malo pre pričali, u kome se jednostavno ta priča o progresu zapravo jednostavno ne možemo ni imati ideju kako se ona završava. Jer ona zapravo je takva, kao što sam rekao, da je infinitivna. Znači, da ona nema završetka, samim tim ne možemo imati ideju šta je smisao toga. Jer svaki smisao, sada se malo našalim, zastarale filozofske misli, on mora imati neke obrise. Svaki smisao mora imati obrise, a to znači imati konture nekih ograničenja, nekog okvira u kome se nešto onda da razumeti kao smisleno. Dakle, ovde samom definicijom, praktično, možda ne definicijom, ali apsolutnom logikom takve koncepcije, mi ne možemo imati nikakve obrise. Znači, ne možemo imati ništa smisleno, i u tom pogledu se, recimo, ta vrsta mišljenja, dakle, transhumanističkog, pa i praktično i onoga što se zove posthumanizam, naslanja ne samo na darvinizam, nego se potpuno uklapa i u ove takozvane, pregrubo nazvane, postmodernističke pravce, koji su vezani na jedan način na čitavu priču o dekonstrukciji ili konstrukciji.
I negiranju identiteta, što je vrlo važno.
Negiranju identiteta, ali negiranju dakle, smisla, odnosno, da se izrazim sada namjerno malo...
Ovaj, kako oni kažu, sablasti identitet.
Jeste, jeste, ali da se izrazim malo filozofski natignuto namjerno, da se negira smisao smisla. Kako, znači, oni naravno namjerno upadaju i mnoge ove protivrečnosti u izražavanju, odnosno u sklopovima rečenica i tako dalje, da bi ukazali na mnoge stvari. Kao... Međutim, ovdje se radi, znači, o jednoj sinergiji, odnosno u istom duhu se razvija nekoliko linija tih procesa u kojima se jednostavno transhumanizam predstavlja kao jedan složeni koncept koji može da bude podržan ili da podržava u toj povratnoj sprezi mnogi od tih pravaca. I darvinizam, i poststrukturalizam, konstruktivizam svakako generalno i neke druge ideje.
I dodao bih još nešto što je vrlo zanimljivo, a to je naučna fantastika.
Da.
I tu postoje neki autori koji su veoma važni i mogu ukazivati na neke stvari koje se tiču i transhumanizma i tih studija budućnosti. A da spomenemo tu Artura Clarka i Stanleya Kubricka, koji su zajedno pisali scenario za, da kažemo, klasik Odiseja u svemiru.
Da, da, da.
2001. To je film koji je snimljen 1968. godine još.
Da, 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 da.
I ukazuje na mnoge stvari.
Tako je, tako je.
Kako biste vi prokomentarisali vezu između, recimo, tog filma i transhumanizma? Kao savremene čovjeke.
To je jedan od...
Pre 50 godina.
Da, dakle. Da, to je, da. Eto, kad čovjek čuje danas iz ove perspektive 68. snimljen film, delo je potpuno neinteresantno, jer se toliko brzo stvari... Evo, kad sam već to spomenuo, prođe mi kroz, što kažu, glavu i ta asocijacija na čuvenu tu priču o ubrzanju. Svi znamo da se priča o mnogo brže, ne samo o načinu života, nego o ubrzanju svega, uslovljeno tim promjenama, tehnološkim i svim drugim. Ovdje se upravo radi o tome da mi prisustujemo jednom maksimalnom iscrpljivanju tih mogućnosti koje vode ka nekom ubrzanom događaj. Doći ćemo do tog događaja, ali taj događaj je, evo, opisan između ostalog i u tom filmu, na jedan, naravno, način koji je možda bio tada jedini moguć, a to je jedna vrsta, kao kod mnogih drugih, mnogi ljudi su imali talenat, kao što je Jules Verne još u 19. veku i mnogi drugi, da pišući neke, uslovno govoreći, futurističke stvari ili praveći filmove, da zapravo iznedre neke ozbiljne slike događaja koji će se i dogoditi zaista. Dakle, u ovom filmu se radi o tome da je predviđeno ono, pogotovo tih dana, godina, decenija, sa ogromnim, dakle, tim progresivističkim nabojem, dakle, uslovno govoreći optimizmom, kako će, eto, čovjek u tom smislu napraviti novu civilizaciju koja je sposobna da osvaja svemir. I takav jedan svemirski brod sa maksimalnom tehnološkom podrškom je boraveći u kosmosu. To je samo jedan detalj u filmu, ali je za ovu priču interesantan. Odjedan put se našao u situaciji da jedan za drugim nestaju članovi posade. Da bi ostao na kraju samo jedan član posade i svo vreme traga u čemu se radi. Kao neki detektiv, da bi shvatio na kraju da zapravo je jedini odgovoran za nestanak ljudi upravo centralni takozvani kompjuter, odnosno tada tako opisano biće veštačke superiorne inteligencije, koja je par excellence tema, dakle, savremenog transhumanizma. To biće superiorne veštačke inteligencije ne samo da organizuje kompletan život ljudi na tom brodu, nego organizuje i njihov nestanak, odnosno očigledno je prešlo u onu stranu u kome je i ono doživjelo mogućnost da ispoljava neke nove mogućnosti, a ne...
Autonomiju.
Autonomiju, a ne ono kako su neki zamišljali da ga samo programiraju, da on obavlja neke koriste.
To je vrlo važna tema, dakle,
naravno, to je ključna
autonomija
tema.
Volje, to je čak kantovski izraz.
Tako je, to je filozofski bitna
tema. Treba
da
prikaže zapravo umno biće.
Upravo tako, i ako ćemo sad da to vratimo u taj filozofski plan, a možemo se vratiti s ovom slikom jednu, dve rečenice, posle toga, ta autonomija volje je jedan od načina da se pokaže da, eto, taj koncept čoveka, da kažem tako, funkcioniše. A kako ćete to da pokažete, osim što se pokazao i pokazuje na mnogo načina u svakodnevnom životu, društvenom, političkom i tako dalje. Setimo se da je recimo upravo volja centralni termin u ideološkim nekim stvarima i tako dalje. Znači, autonomija volje ovde može da bude prikazana najbolje tako što ćete demonstrirati van sebe, kod sebe na neki način to podrazumevate, opravdano ili neopravdano. Ali ako vi formirate neko biće koje ima autonomiju volje, a koje nije čovek, a ima autonomiju volje, vi ga možete proglasiti da je to čovek koliko biće. Čime to ključna odrednica ljudskosti, a eto nešto drugo, ili kako bi to sad ovi poststrukturalisti rekli, drugi. Znači, neki sasvim drugi. Znači, to je neko drugo biće. Znači, sasvim trim drugi, to je radikalno.
Vrlo je zanimljivo da Kant, kada piše o moralu, govori da svako umno biće ima moral.
Da,
time on ostavlja mogućnost da pored čoveka mogu da postoje i druga umna bića,
Absolutno. A
u ovom slučaju to bi bila ta
Absolutno.
Veštačko inteligentna bića u smislu da ih je stvorio čovek sam.
Tako je. I u ovom filmu, da se vratim sa dve rečenice na njega, upravo taj zastarelim pojmom rečeno centralni kompjuter, odnosno to veštačko inteligentno biće, ne samo da ispoljava autonomiju volje, jer ono, znači, odlučuje. Odlučuje šta je dobro, šta nije dobro, koga treba eliminisati i tako dalje, nego ispoljava i još mnogo bitnije stvari, da je ono tamo postalo potpuno nalik svojim poslodavcima. A to znači da ima i neku vrstu emotivnog života.
Što je vrlo važno.
To je neverovatno. Znači, to je isto tamo prikazano. Znači, išlo se dotle da se eto u tom futurizmu zahvati jedna zaista preteča ideje koju nam nude transhumanisti. Znači, u kome vi imate apsolutnu alternativu za ono što mi intuitivno, dakle, ne samo kao konstrukt, mislim, pretpostavljamo da misleći da smo mi ljudi, a ovo što se tiče upravo i Kantove, vaše sjajne intervencije u vezi sa Kantom, to je znači ta priča u kojoj znači ta racionalnost pretočena u neku vrstu umne strukture ili sam um kao neka vrsta, mada i sama priča o umu koji je potpuno čist um, deluje malo čudno kad se radi o čoveku, mislim, ali to nije slučajno. Znači, to je inače nemačka pozicija, mislim, cijela, ja, pogotovo od Kanta na vama, bila da se naglašeno pokaže da se može i mora doći do samoutemeljenja. A to znači da čovjek putem svog uma ili u identitetu svom zapravo je sam sebi dovoljan da može sve da objasni i da je to dovoljno i za teorijski i za praktični ovaj način i razmišljenja o stvarnosti. Prema tome, to je jedna, kao što se sad vidi, i ne samo sada, opasna ideja. Koliko god mi bili filozofi, moramo to i sagledati. Jer se ne samo tako, mislim, može se i na mnogo nižim ravnima to vidjeti koliko je opasno kada se ispoljava jedna vrsta takve zamisli, jer kad imamo prenaglašenu priču o takvoj racionalnosti, onda se mnoge stvari dešavaju obrazlažući se tom racionalnošću.
A upravo se promovišu takve vrednosti koje vode digitalizaciji i svemu tome slično.
Mi smo umjesto one stare metafizike koje sam u jednom trenutku spomenuo zbog objašnjenja koncepta komunizma, zapravo ušli ono što ja nazivam metafizikom racionalnosti. To je upravo preko Kantove linije naglašeno, jasno kao dan, što bi rekli. Znači, to je jedna metafizika racionalnosti nasuprot prevladanju metafizike iracionalnosti ili neke, da kažem,
dogmatske
tako
metafizike koje on teo da prevlada. Nastavit ćemo razgovor posle muzike. Thank you.
2.
Slušate Gozbu, a mi nastavljamo razgovor o transhumanizmu sa Milenkom Bodinom, profesorom na Fakultetu bezbednosti u Beogradu. Koliko proglašena pandemija ima veze sa krizom i time sa transhumanizmom, ako prihvatimo pretpostavku da se promene dešavaju uvek kao posledica određene krize, koja može biti artikulisana kroz ratove kao što su bili prvi i drugi svetski ili neki drugi, ali ne mora, može biti neka ekonomska kriza, može biti ovakva kriza, neke bolesti i tako dalje.
Pa, pojam krize je jedan od najznačajnijih pojmova uopšte dakle, u društvenim naukama, da kažem sada ovako malo šire, a naravno i u filozofiji samo je. I to je artikulisano više navrata i od strane poznatih mislilaca, ali i sa aspekata mnogih. A ova sada situacija ukazuje na nešto što možda u tim nekim artikulacijama nije bilo do kraja izvesno, a to je jedna apsolutna globalna kriza koju je ova pandemija, kakva god da je u svojim nekim pretpostavkama, pozadini...
Bilo šta da ju je izazvalo.
Da, da. Ona ima karakteristike zaista jedne apsolutne krize, znači globalne krize, koja utiče na, eto, opet jedan pojam koji se naslanja na onaj pojam humanizma, a to je čovečanstvo. I u tom smislu smo mi u, recimo, školi u kojoj svi mi zajedno rado učestvujemo već godinama, to je Međunarodna filozofska škola Felix Romulijana, radili na temu bezbednosti i slobode kao na neki način predviđanja onoga što će se dogoditi, da bismo onda u ovoj pandemijskoj godini prošlo imali i temu upravo na vezi sa pandemijskim ovim okolnostima u kojima živimo, da bismo evo sada došli da ove godine, koje je moguće najavljenu temu o transhumanizmu, filozofiji i krizi čovečanstva, zaista na neki način time pokušamo da upotpunimo te neke naše razgovore u toj našoj školi. Dakle, u tom kontekstu ova priča o transhumanizmu će se pojaviti kao jedna vrsta onoga što zastupnici te ideje, tog koncepta žele, pojavit će se kao jedan od odgovora na krizu, što deluje apsurdno sa početka ove krize u kojoj smo mi imali utisak da će se upravo povesti razgovori o tome šta je sve uslovilo pojavu ovako jedne strašne krize u kojoj smo se svi zajedno našli na ovoj planeti, a to može biti recimo analogno klimatskim ovim promjenama, analogno nekim drugim okolnostima kao što su nuklearni incidenti, akcidenti, znači sve ono što može uticati na ceo svet. I tu se onda postavlja pitanje o tome gde se pogrešilo, šta se nije dobro radilo, gde tehnologija treba da bude malo drugačija, kako treba da se preraspodeli. Sada imamo situaciju da je to sve toliko zajedno povezano i u pitanju da neko mora da ponudi odgovor na jedan strašno i duboki opšti način, a onda imate posla samo sa ovako jednim opštim konceptima koji se bave upravo takvim razmerom. Jer transhumanisti hoće upravo da kažu, čovek nije više rešenje. Ono što uopšte možemo govoriti o čoveku, nego je rešenje njegov sintetički identitet sa upravo najrazvijenijim oblicima tehnologije, kao što su tehnologije koje razvijaju veštačku inteligenciju, u što spada sve ono što možemo nazvati četvrtom industrijskom revolucijom, pre svega na digitalnu revoluciju mislim, ali naravno u ovom sklopu veštačke inteligencije pik svih pikova, odnosno taj vrh tog brega koji dolazi, i u tom smislu je ideja da se dođe do ultra brzog razvoja, do konačnog cilja, a to je ono što oni zovu tehnološki singularitet, odnosno do tačke u kojoj veštačka inteligencija zapravo zamenjuje bilo šta u vezi sa pomislima čoveka, odnosno ono što će ostati kao neka vrsta ideje o čoveku će biti samo jedan deo rečnika koji će biti sve manje prisutan, a čovjek će ući u jednu drugu ovaj, dimenziju, jer će jednostavno živjeti potpuno pod kontrolom i potpunom jednom uzvišenom racionalnosti koju nudi superiorna veštačka inteligencija i neće više imati probleme akcidenata, jer će to biti isključeno tom superiornom inteligencijom, neće imati problema ovakvih koje mi stalno doživljavamo i oni će sa takvom argumentacijom, jer hoćete da imate ovakve krize svaki 3-4 godine. Tako će sada da krene ta priča. Znači, hoćete svake 3-4 godine da ima ovakvu situaciju u kojoj više niko ne zna šta radi, čime se bavi, kako treba da se postavlja, ili hoćete da se udruže snage, da se sada dođe jednom maksimalnom organizacijom i unapređenjem do takvih rešenja koje organizuju potpuno svet. Znači, na jedan potpuno novi način, i malo pre sam zaustio, dolazi se do jedne tačke u kojoj se svaki dualizam isključuje. Znači, dolazimo do jedne vrste monizma. To me je zabavio jedan prijatelj kada je u jednoj ovako šaljivoj rečenici predočio kakav će to svet biti. Neki još uvijek čovjek, da kažem tako, i sad govorimo u zapravo apsurdne prefuturističke ili postfuturističke situacije u kojoj neko se obraća, dakle, tom glavnom biću sa pitanjem, jer on će dozvoljavati neku komunikaciju. I sada neko pita, pošto ipak je ostao neki još fond znanja od ranije, dok sasvim ne nestane, pa dobro, kaže, ima li Boga? I sad čeka odgovor. I stiže mu odgovor. Kaže, sada ima.
Da, to je vrlo zanimljivo da time završimo ovaj razgovor da. O transhumanizmu da. Koji možda može značiti da će biti Boga, ali bez ljudi.
Tako,
hvala vam na gostovanju
u emisiji. Hvala, hvala.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Milenkom Bodinom.
Pojmovnik.
Nick Bostrom. Neka ono najbolje u ljudskoj prirodi ustane. Toliko sila naše igračke odudara od nezrelosti našeg ponašanja. Superinteligencija je izazov za koji sada nismo spremni, niti ćemo biti spremni u dogledno vreme. Nemamo gotovo nikakvu predstavu o tome kada će se desiti detonacija. Premda smo priljubili uši uz aparat i možemo da čujemo tihi zvuk otkucavanja. Najrazumnija stvar koju dete s nedetoniranom bombom u rukama može da učini, jeste da je nežno spusti, brzo pobegne iz sobe i obrati se najbližoj odrasloj osobi. Ali ono što ovde imamo nije jedno dete, već više njih, od kojih svako ima pristup posebnom okidaču. Šanse da ćemo svi biti razumni, da odložimo opasnu stvar, izgledaju gotovo zanemarljive. Neki mali idiot će sasvim sigurno pritisnuti dugme za paljenje samo da bi video šta će se dogoditi. Ne možemo biti bezbedni ni tako što ćemo pobeći, jer će udar eksplozije inteligencije sravniti čitava nebesa. A na vidiku nemamo odraslu osobu. U ovoj situaciji bilo kakav osjećaj dečačke ushićenosti bio bi neprimeren. Preneraženost i strah bi bili prihvatljiviji. Ali stav koji bi najviše odgovarao bila bi ogorčena rešenost da budemo kompetentni koliko možemo biti. Kao da smo se pripremali za težak ispit koji će ili ostvariti naše snove ili ih zatrti. To nije nalog za fanatizam. Eksplozija inteligencije i dalje može biti decenijama u budućnosti. Šta više, izazov s kojim smo suočeni je delom da se držimo našeg humaniteta, da održavamo našu prizemnost, zdrav razum i dobro raspoloženu pristojnost, čak i pred čeljustima tog najneprirodnijeg i najnehumanijeg problema. Svu našu ljudsku preduzimljivost treba da usmerimo na njegovo rešavanje. Pa ipak, nemojmo izgubiti iz vida ono što je od globalnog značaja. Kroz maglu svakodnevnih trivialnosti možemo, makar slabašno, uvideti suštinski zadatak našeg doba. Naš glavni moralni prioritet, bar iz impersonalne i sekularne perspektive, predstavlja smanjenje egzistencijalnog rizika i postizanje civilizacijske putanje koja vodi obzirnoj i triumfalnoj upotrebi kosmičke baštine čovečanstva. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremio Predrag Vasić, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.